Яхта була єдиною суперницею його почуття. Одначе вона була незрівнянним опонентом, і зрештою корабель мав перемогти. Точніше, його свобода мала перемогти. І Мегі не могла опиратися цьому. То був ключовий момент його життя, і кохаючи його, вона мала це приймати. В аеропорту вона проводжала його до тієї межі, до якої можна було йти. І Квін поцілував її на прощання. Сказав, що зателефонує їй, тільки не дістанеться до вітрильника. І сподівається, що зв'язок на борту працюватиме добре. «Якщо ні, я зателефоную тобі з таксофону», – сказав він. «Або, може, з офісу Тема Хакера». «Чудового плавання», – шляхетно мовила вона, цілуючи його у відповідь. «І нехай тобі щастить з онуками», – крикнула йому навздогін. А він обернувся, посміхнувся і відповів чітким голосом, глянувши їй у вічі. «Я кохаю тебе, Мегі», – він сказав це вперше. «Адже Мегі так багато зробила для нього, і, зокрема, це саме вона запропонувала йому зателефонувати Алекс. Він не збирається повторювати старі помилки, зберігаючи в таємниці свої почуття. До того ж, вона цілком заслуговує на ці слова. Такі природні слова далися йому так важко». Розділ 13. Квін зателефонував Алекс із кімнати для відпочинку першого класу. І вона відповіла йому сонним голосом. У неї була перша ночі, і він швидко повідомив її, коли прибуває, і номер рейсу з Лондона. А потім побажав їй добраніч і поклав слухавку. Він був схвильований, що знову побачить дочку, і порадів з її вагітності. Він знав, що Джейн також була б рада за неї. Але коли він сидів, чекаючи свого літака, то його думки були не про Джейн. Тепер він міг думати тільки про Мегі. І лише зараз він починав розуміти, як важко буде йому залишити її. Зовсім не так легко, як це здавалося йому спочатку. Тепер він має відірвати її від себе, як пов'язку від рани. Протягом багатьох місяців він оберігав своє серце від минулого, а розлука з нею знову оживить його. Але він знав, що не має вибору. Якщо Квін відкладе свій від'їзд, буде ще гірше, і він усе одно не зможе взяти її з собою. Він знав, що зробить зле, якщо раптом таки візьме її. Адже він присягся бути вірним пам'яті Джейн, щоб спокутувати свої гріхи перед нею і бути самотнім. І був певен, що саме тому лихий сон нарешті відпустив його. У нього заплямована совість, але зрештою йому не забракло сили поклястися. Він виконає те, що пообіцяв їй, інакше повік не позбудеться почуття провини. Він потребує усамітнення на борту корабля для себе, щоб вільно відбути життя, саме в такий спосіб, як він говорив Мегі спочатку. Передусім він потребував свободи і відчував, що не має права на постійного супутника, тож має від'їхати. А Мегі мусить повернутися до свого життя, друзів, до тих, кого знала раніше, до викладацької роботи. Він не може тягати її за собою по світу і має робити так, як попередив, покинути її, якби болісно це не було для них обох. Але вперше в житті Квін почав питати себе, наскільки сильно він хоче цієї свободи. Коли він сів у літак до Лондона, йому стало легше, і він сказав собі, що то, певне, дається в знаки його вік, якщо він так міцно прив'язався до неї. І буде краще для них обох, якщо вони припинять стосунки. Якоюсь мірою він розглядав свою любов до неї як вияв слабкості, а він не міг собі дозволити розслаблення. Квін спав у літаку, що з ним траплялось нечасто, а в Лондоні пересів на літак до Женеви, мало не спізнившись на нього. Він прилетів туди о 5 дня за місцевим часом і тільки-но вийшов з літака, як побачив Алекс. Її біляве волосся було довге, як у Мегі, і він був вражений, коли враз збагнув, що Мегі виглядає так само молодою, як і вона. Батько був дуже зворушений, коли побачив її вагітною, бо ніколи не бачив її в такому стані. Ніколи вона чекала Крістіана, ні Роберта. Дочка повільно рушила йому назустріч, а хлопці, дуже схожі на неї, йшли на кілька кроків за нею з рюкзачками. Обидва біляві, кумедні, вони весь час штовхали один одного і сміялися. Коли Алекс побачила батька, її очі стали серйозними. «Як ти долетів?» – спитала вона, не пориваючись, бодай якось доторкнутись до нього. Дочка не виявила бажання ні поцілуватися з ним, ні прогорнутись до нього, навіть не простягла йому руки, коли вони наблизились. Він не бачив її від похорону Джейн, і тоді вона від'їхала, навіть не попрощавшись із ним. Це була їхня перша зустріч відтоді. «Добре виглядаєш?» – сказав Квін, посміхаючись до неї. Він ледве тамував у собі бажання стиснути дочку в обіймах, але знав, що ініціатива має йти від неї, або принаймні вона має зробити якийсь жест. «Дякую, тату», – відповіла вона, і сльози наповнили її очі, а його погляд ніби затуманився. А потім Алекс обняла його, і батько пригорнув її, як це робив, коли вона була дитиною, чого вона вже не пам'ятає. «Я сумувала за тобою», – сказала вона, тамуючи схлип. «І я також, дитино моя, і я також». І поки вони обіймалися, хлопці стояли коло них і почали смикати маму. Тільки-но він звільнився від її обіймів, як онуки взяли його за руки і почали засипати тисячами запитань. Його здивувало, що обоє хлопців говорили англійською зі швейцарським акцентом. Хорст і Алекс розмовляли з ними французькою, і, незважаючи на акцент, їхня англійська звучала абсолютно вільно. Він усе ще тримав Алекс за руку, відповідаючи на запитання дітлахів. Літак до Голландії відлітав за годину, і він запропонував піти до найближчого ресторану поїсти морозива. Онуки зраділи. На думку хлопців, це була чудова ідея. Обидва вимовляли по 1000 слів за секунду, і Алекс посміхалась, ідучи поряд із батьком. Вона була така молода і гарна, їй пасувала вагітність, і на якусь мить йому захотілося, щоб Мегі познайомилася з нею. Він був певен, вони б сподобались одна одній. «І ти виглядаєш дуже добре, тату», – відповіла вона йому компліментом на комплімент, поки їла морозиво разом зі своїми дітьми. Квін замовив собі чашку кави, він відчув утому від далеких перельотів та двох пересадок, а також через різницю в часі. Та коли батько глянув на неї, то відчув, зник увесь той гнів, який вона тримала протягом такого тривалого часу. Він не знав, як воно так сталося, але радів із того зникнення. За півгодини він із хлопцями сів у наступний літак. Вони мали бути в Амстердамі о 7:30, а за 2 години – на борту корабля. Він уже попередив команду про їх прибуття, і старша стюардеса збиралась допомагати йому приглядати за дітьми. Квін відчував вдячність до Алекс, і, сідаючи в літак, знову запевнив її, що все буде гаразд, і порадив їй відпочивати без дітей у товаристві її чоловіка. Відтак пообіцяв їй, що коли хлопці сумуватимуть за домівкою, то він привезе їх раніше. Коли він востаннє кинув на неї погляд, Алекс махала їм рукою і витирала сльози з очей. Протягом усього польоту дід весь час мав приділяти увагу хлопцям і був вдячний за ті розваги, які передбачалися під час польоту. Там були книжечки для розфарбовування і олівці, їм також принесли по склянці фруктового соку. А хлопці весь час сміялися. Хоч онуки не бачили його більше року, проте дуже швидко подружилися з ним. Вони хотіли знати все про його новий вітрильник. Дід же мав відповідати на їхні запитання чітко і доступною для дітей мовою. Коли вони сіли в Амстердамі, їх зустріли капітан і перший заступник, а також Темхаккер. Вони привезли з собою причіп на колесах, і по дорозі до човна перший помічник весь час розважав хлопців. Онуки були вражені розмірами корабля, а стюардеса махнула їм з верхньої палуби, запрошуючи до вечері. Квін був дуже задоволений тим, що побачив, запитував про тисячі деталей, і відповіді теми цілком задовольняли його. Сам Хакер і обидва його сини вирушали з ним на морські випробування. У них був намічений курс, а також список маневрів, які запланував Квін і які має виконати на своєму шляху нічний політ. До своєї каюти він дістався близько півночі. Сів і позіхаючи, почав набирати номер Меггі. «Ну, як твої справи?» У неї була десь третя дня, і вона чекала його дзвінка. А коли це сталося, Меггі трепетно ловила кожне його слово. «Це просто неймовірно. Вони поводяться так, ніби бачать мене щотижня, і їм подобається на кораблі». Квін зазирнув до їхньої каюти, щоб глянути, як вони там, і почув сонне дихання. Ніби хтось відімкнув їх від джерела енергії, і тепер їхні батареї заряджалися наново. Дід сподівався, що завтра внуки встануть на світанку. «А як нічний політ?» – спитала Меггі схвильовано. «Краще, ніж можна собі уявити». Він хотів би, щоб Меггі побачила вітрильник, але знав, що цього не трапиться, так само, як і вона це знала. Одного разу вона бачила його, і він пообіцяв привезти їй багато фотографій із морських випробувань. Вони проговорили десь із півгодини, і Квін розповів їй усі деталі. Корабель був розкішніший, ніж він сам очікував. Тепер на воді він виглядав просто неймовірно. Вони ще не хрестили його, але збиралися зробити це, коли він повернеться в жовтні. Темхаккер збирався влаштувати невеличку церемонію. Його дружина хотіла бути хрещеною матір'ю. Квін хотів попросити про це Алекс, але їй було б важко приїхати з Женеви. «А як Алекс?» – спитала обережно Меггі, а Квін відповів із посмішкою в голосі. «Зовсім інша жінка. Можливо, та, якої я зовсім не знав. Гадаю, дочка пробачила мені. Принаймні, вона була дуже мила і добра. Я на таке не заслуговую, але вдячний їй». Це Меггі спонукала його навести мости і запросити її. І він безмежно радів. Її ніжні руки торкнулися тисячі сторін його життя, і те, що вона зблизила його з Алекс, було для нього найважливіше. Квін і сам не усвідомлював, наскільки він сумував за дочкою. Побачивши її, він ніби якоюсь мірою знову побачив Джейн. Алекс вражала подібністю до своєї матері, хіба що була трохи вища на зріст. «Ти заслужив це?» – запевнила його Меггі, і він згадав, що сказав їй, прощаючись в аеропорту. «Дякую за те, що ти сказав мені». Її голос звучав так, ніби вона й досі була зворушена тими словами. Освідчення стало найкоштовнішим дарунком, який він міг для неї зробити. Єдине, чого вона хотіла. «А що я сказав?» Він жартома одав із себе забудька і приліг на ліжко, розмовляючи з нею. Він сподівався на ще кілька тижнів із нею у Сан-Франциско. То буде ще й випробування його свободи. Він жертвував коханням, яке знайшов із Меггі, збираючись сплачувати той борг, який ще й досі був винен Джейн. «Ти сказав, що любиш мене», – нагадала вона йому. «Тож тепер не можеш забрати назад ці слова». «Це вийшло мимоволі, я не збирався говорити». «Це нічого не змінювало». Він усе одно збирався покинути її, але знав, що кохатиме цю жінку, навіть якщо і учинить так, і хотів, щоб вона зрозуміла це. Він не бажав бути недобрим до неї та зміцнювати їхній зв'язок перед тим, як урвати його. Але водночас усвідомлював, як багато все це важить для нього. І єдине, що Квін міг зробити для неї – сказати ці слова. Він і справді кохав її, і вона була щаслива дізнатись про це. Вони ще трохи поговорили, а потім поклали слухавки. А за 10 хвилин він уже спав у своєму новому ліжку. Хоч і був дуже втомлений, проте задоволений своїм новим домом на борту нічного польоту. Це була його теперішня оселя. Розділ 14. Морські випробування йшли надзвичайно добре. Усі системи виявили себе навіть іще краще, ніж очікувалось. Його онукам дуже сподобалось. Досвідченість команди перевершувала його сподівання. Тижні летіли, як хвилини. Квін не міг повірити, як швидко лине час. Декілька разів він телефонував Мегі до Сан-Франциско. Вона сказала йому, що дуже втомлюється у школі і почувається збентежено, бо давно відвикла від викладацької роботи і від того, якими шибайголовами бувають учні. Одначе її голос звучав щасливо і по-діловому, і вона казала, що не може дочекатись його повернення. Квін змушував себе телефонувати їй менше, ніж йому хотілося. Він розумів, що тепер повинен потроху віддалятись від неї, інакше остаточний розрив буде надзвичайно болісним. А цей час швидко наближався. Він знав, що іноді бачиметься з нею, та й сам не мав наміру повністю розривати зв'язок і збирався час від часу телефонувати їй. Але Квін, напевне, не збирався тісно пов'язувати своє життя з нею. Це була угода, яка існувала від початку, і він хотів, щоб вони обоє виконали її. Більшою мірою Квін переслідував власні інтереси, аніж інтереси Мегі. Але він усе ще перечував, як проведе з нею останні 2 тижні у Сан-Франциско. То мав бути їхній прощальний дар одне одному. Йому вкрай не хотілося залишати корабель, коли настав час, і хлопці аж плакали, прощаючись із командою. Але Квін пообіцяв, що вони можуть плавати з ним стільки, скільки їм дозволятимуть їхні батьки. Він відчув увесь сенс і фатальність життя, коли зійшов із ними на берег і зрозумів, наскільки Роберт схожий на Дуга. Вони відрізнялися тільки кольором волосся. Джейн завжди говорила, що Роберт схожий на Квінна. Але коли він добре розгледів свого онука, то зрозумів, що і його син був схожий на Джейн, хіба що його волосся було такого ж кольору, як у Квінна. Але тепер у нього було таке враження, ніби риси синового обличчя були від матері. І вперше за 24 роки батько зрозумів, як сумує за ним. Він нарешті дозволив собі відчути це. Тими днями йому відкрилося все, що він ховав у собі. Квін мало не заплакав знову, коли побачив Алекс, яка чекала на нього в аеропорту. Він переночував у неї, а хлопці забавляли своїх батьків розповідями про морські пригоди. Не було жодної і найменшої прикрості, і вони довго пам'ятатимуть свою подорож із дідом. Онуки були добре виховані, добре поводились з усіма і виявили себе як емоційні, яскраві та люблячі діти. А наступного ранку, коли він від'їздив, Алекс знову подякувала йому і сказала, як багато значить для неї зустріч із ним. Здавалося, весь її гнів кудись вийшов із неї, наче хвороба, яку він вилікував. Дивовижне зцілення, яке дочка пережила після років, коли вони не бачились. Алекс зізналась, що молилася за це. «Чи буде тобі добре на кораблі, тату?» Таке життя видавалося їй самотнім, але ще вчора ввечері він говорив, що це саме те життя, якого він хоче. «Зі мною буде все гаразд?» – запевнив він. «Я дуже щасливий». Тепер він був переконаний у цьому. Протягом останніх 3 тижнів Він перебував у стані радісного збудження кожної хвилини, яку провів на борту. Вітрильник повністю виправдав усі його очікування, і його рішення провести на ньому все своє життя видавалося йому правильним, незважаючи на Мейгі. Або, можливо, саме через неї. Він відчував, що не має права на нове життя з жінкою, якщо ця жінка не Джейн. Мегі стала його романтичною пригодою, сонячним днем серед злив, а тепер настав час продовжувати самотній шлях. Він був абсолютно певен, що це саме те, чого йому хочеться. Коли він їхав, то пообіцяв Алекс, що неодмінно приїде до неї, коли в неї народиться немовля. Він може прилетіти з будь-якого місця, де б він не був. На той час він збирався до Африки, хотів провести там зиму, а потім вирушити до інших місць. Протягом багатьох годин вони обговорювали все це з капітаном, і той зробив йому кілька чудових пропозицій. Тепер Квін думав тільки про це, і якась частина його вже покинула те життя, яке нещодавно він вів у Сан-Франциско. Мегі відчула це, коли він повернувся. Зовні Квін нібито був таким самим, яким від'їздив 3 тижні тому. Але всередині нього щось змінилося. Цього непомітно було з вигляду, але вже в першу ніч вона відчула, що частина його ніби втекла від неї. Вона нічого не сказала йому, але він уже не обіймав її з тою пристрастю, як робив це кілька тижнів тому. Орел уже побував у небесах і був готовий відлетіти назавжди і залишити її. Мегі була неймовірно завантажена у школі, але намагалася знайти час і для нього. Вони знову переїхали на яхту, і як би це не дратувало її, але вона мусила проводити певний час вечорами за перевіркою зошитів. Вона намагалась давати своїм учням якомога менше завдань, поки він іще був із нею, але деяку роботу все одно треба було виконувати. Та й Квін також мав доробити багато справ. Лише вночі, коли вони лягали спати, вона відчувала, що вони все ще разом і пов'язані одне з одним. Тільки коли Мегі лежала в його обіймах, її почуття до нього ставало відчутнішим, і вона знала, він почуває те саме. Решту часу Квін ніби був пильним і серйозним. То було важко дати їй зрозуміти, що він попри все їде, але робить усе для того, щоб це було не так болісно. Квін став уже не тим чоловіком, яким він був протягом років, коли думав тільки про себе. Цього разу він весь час міркував, як завдати їй якнайменше болю. І найменше за все він хотів завдавати болю саме Мейгі. На вихідні вони плавали на яхті, і погода стояла надзвичайна, сонячна і тепла. А бриз був саме такий, який потрібен, щоб іти під вітрилами. Джек приходив вечеряти з ними у п'ятницю і сказав, що йому подобається в коледжі. А Мішель дуже зайнята підготовкою до весілля. Квін запропонував зафрахтувати для них яхту на медовий місяць. Але Джек із жалем відмовився. Мішель це б не сподобалось, бо вона вже одного разу слабувала на морську хворобу, на відміну від Мегі, яка плавала залюбки. Їхній перший тиждень на борту проходив легко і комфортно. Квін і Мегі приділяли багато часу одне одному. Багато розмовляючи вночі, вони ніби накопичували спогади, щоб зберігати їх упродовж багатьох років, коли вже не будуть разом. Чекання його від'їзду являло собою щось на кшталт запланованої смерті чи похорону. Вони знали, що це наближається, та навіть тоді Мегі відчувала, ніби він збирається відключити її від апарату дихання. І хоча вона завжди знала, що це станеться, але ніколи не чекала, що біль буде таким гострим. А протягом 2-го тижня передчуття кінця мимоволі спричиняло тертя і напруження між ними. Інакше й бути не могло. Мегі став щоночі снитись Ендрю, у нічному кошмарі їй вважався Чарльз, і вона прокидалась із криками. А Квін практично не міг допомогти їй. Єдине, що він міг зробити, це змінити плани та скасувати свій від'їзд. Але Мегі ніколи цього не вимагала. Одначе дні минали, і вона відчувала, що з неї висмоктується повітря і саме життя. Упродовж їхніх останніх вихідних Квін відчував увесь тягар того, що він чинить із нею, хоч вона жодного разу не промовила йому ні слова. Він знав, що має покинути її, і в одну з божевільних хвилин він мало не покликав її з собою. Але в нього був обов'язок перед Джейн, а Мегі потребувала повернення до справжнього життя, де будуть люди, друзі, робота. Він не може дати їй усе це на своєму кораблі. А якщо він таки візьме її з собою, ця думка таки спокушала його, він порушить свою обіцянку Джейн. Він усе це сказав Мегі, коли вони сиділи на кормі під вітрилами. Вона виглядала пригніченою, нещасною, і більше не мала змоги приховувати це. «Не можу повірити, що Джейн вимагала б цього від тебе», сказала Мегі, дивлячись у море і почуваючись так, ніби розсіюється її власний попіл. «Я читала її вірші, присвячені тобі. Вона кохала тебе, Квіне, і не хотіла б твого нещастя». Але, дивна річ, він сам не хотів. Йому було сумно від думки, що він покидає її, але в тому був для нього певний сенс – іти назустріч самоті й свободі до майже чернечого життя, яке він обрав сам. Йому потрібна пауза і душевний спокій. У нього немає більше душевних сил розпочинати нове життя будь-з ким. Та він і не заслужив цього. Його попередній досвід був не найкращий. Так, принаймні, вважає він сам. І він не воліє псувати життя Мегі і не хоче ризикувати. Квін занадто покохав її, щоб робити їй боляче. Вони обоє багато настраждались у житті. Тому хотів покинути її, впевнений, що робить її щасливою. Вони добре ставились одне до одного, і він більш нічого від неї не хоче, та й сам не може дати їй більше, ніж це. Їхнє кохання було прекрасним. А тепер цьому підходить кінець. У понеділок він летить до Голландії. Їм лишилися тільки останні вихідні. У п'ятницю вони вечеряли з Джеком. І двоє друзів попрощались, обмінявшись міцними обіймами і могутнім рукостисканням. У неділю Мегі ходила судомно мовчазна. Вона ледь могла говорити. Та їм не було чого казати одне одному. Все вже було сказано тисячі разів, у тисячі способів. Вона б хотіла отримати удар щось на зразок віршів Джейн, але відчувала у своєму серці тільки біль і агонію втрати, які навідувались до неї занадто часто протягом її життя. Квін лежав поряд із нею на палубі і тримав її за руку. Вони лежали так уже дуже довго, і команда, знаючи, що власне відбувається, не турбувала їх. Він замовив розкішну вечерю з шампанським та ікрою, але Мегі майже не торкнулась її. І невдовзі вони рушили до своєї каюти. І там жінка заплакала і поглянула на нього очима, які краяли його серце. Він мало не пошкодував, що повернувся до неї після випробувань. Це було занадто тяжко для них обох, і він думав, що зробив помилку, повернувшись до Сан-Франциско, адже це стало фактично додатковою жорстокістю щодо неї. Одначе, так чи інакше, кінець буде неймовірно тяжким. Перш ніж вони лягли, Мегі, стоячи перед ним у нічній сорочці, вимовила слова, яких він так не хотів почути. «Квіне, прошу тебе, візьми мене з собою. Я не можу, Мегі. Ти це знаєш?» Сумно відповів він. «Ні, не знаю. Це все не має для мене жодного сенсу. Я не розумію, чому ми мусимо це робити. Сльози текли тихими патьоками по її щоках. Ми погодились на це з самого початку, нагадав він їй, ти ж знаєш.